Nu, protams, ka tas bija ļoti patīkams pārsteigums un jā, ko tur vēl daudz piebilst.
Tā režisors Renārs Vimba sazvanīts lidostā īsi pirms atceļ uz Latviju. Viņš ar radošo grupu piedalījās filmas pirmizrādē Berlīnē, kas notika 14. Februārī. Atgriezās mājās, bet uz noslēguma ceremoniju bija aicināts atkal kopā ar galvenās lomas tēlotāju Elīnu Vasku. Abi ar milzīgu prieku, mazliet arī satraukumu un mulsumu devušies uz skatuvi saņemt galveno balvu Kristāla Lāci.
Nu, es tagad precīzi vairs neatceros, ko es teicu, bet nu, viena no tām lietām, ka protams, es pateicos tajai Berlīnas publikai, kas nu, bija ļoti pateicīga auditorija.
Režisors stāsta, ka lai arī filma bija iekļauta jauniešiem veltītajā programmā, to apmeklēja visdažādāko vecumu skatītāji. Tāpat liels prieks, ka tai bija ļoti daudz skatīties gribētāju.
Tu zāle bija izpārdota pilnībā, jā, un arī vakar pēc balvas pasniegšanas filma tika rādīta, un zāle, protams, atkal bija pilna, tā kā tas ir ļoti patīkami tieši šis aspekts.
Filma īpaši atzinīgi vērtēta par režisora darbu, Erika Ešenvalda mūziku un divu jauno aktieru lieliskajiem darbiem, īpaši Elīnas Vaskas, kura, kā rakstījis kritiķis Stīvens Daltons, ļoti veiksmīgi parāda trauslas personības dziļumu aiz huligāniskas nekaunības maskas. Sazvanīta Berlīnas lidostā, jauna aktrise atklāja, ka viņai šobrīd ir tik daudz iespaidu, ka pat grūti tos raksturot un izteikt vārdos.
Es domāju, ka es pēc kādām pāris dienām, kad būšu kārtīgi izgulēties, vispār tikai sapratīšu, kādā festivālā mēs esam bijuši un nu, tas, ka mēs esam nebojuši arī šo balvu. Protams, liels prieks un mūsums reizēs. Tiešām cilvēki Berlīnē nekautreiz pateikt, ja viņiem ir kas sakāms filmas, sakarā kāds kompliments vai varbūt viņi kaut ko nav sapratuši vai kaut ko vēlas saprast vai uz kādām kļūdām norādīt. Nu, tā publika ir ļoti atvērta. Viedoklis ir visiem, kuru noskatās un neviens to viedokli netur pie sevis. Un tas ir ļoti vērtīgi dzirdēt. Tie komplimenti jau plus mīnus ir vienādi, bet tas, ka viņi tiešām ir tik daudz un cilvēkiem patīk filma un... Balva ir arī viens liels kompliments.
Nozīmīgajā brīdī, kad latviešu spēlfilma saņēma Kristāla Lāci, klāt bija arī kinokritiķa Daira Āboliņa. Viņa domā, ka filma tik augstu novērtēta tādēļ, ka tā atšķīrās no citām jauniešu programmas filmām ar dziļo un nopietno vēstījumu.
Šādas te nopietnas un aizkustinošas, ļoti, ļoti emocionālas vēstījums, kāds piemīt Renāra Vimbas filmai, jā, tas aizkustināja Berlīnu, tas bija jūtams jau uzreiz pirmajā skatē. Tā kā, es domāju, ka mēs esam milzīgi malači, es no sirds apsveicu šo jauno debitantu komandu, mēs iegūsim atpazīstamību, mēs zaudējam mazas, nevienam nezināmas kino valsts statusu. Un tas ir noticis vakar Berlīnē.
Berlīnē Kristāla Lāci iegūsī Renāra Vimbas debijas spēlfilma Es esmu šeit. Latvijā pirmizrāde piedzīvos 25. Februārī. No 26. Februāra tā būs skatāma kinoteātru repertuārā Rīgā un visā Latvijā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.